Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
14-годишно момче загина след пушене на вейп. Тези дни възрастни и деца са много разтревожени от опасното въздействие на вейповете. 14-годишно дете загина след употреба на вейп с добавени наркотични вещества. По данни на полицията, група деца се събрали на последния етаж на блок, за да пушат заедно. Момчето пушило повече от другите и му станало лошо. Тръгнало да слиза надолу, за да потърси медицинска помощ. На седмия етаж се навело през прозорица на стълбищната площадка, загубило равновесие и паднало. Забраните защитават децата. Според българските закони е забранено да се продават цигари и вейпове на деца. Същото се отнася за алкохола. Това се прави, за да се предпазят децата. Защо? Първо, всички знаят, че пушенето и алкохолът са вредни. За децата те са още по-вредни, защото детският организъм не може да преработи такова количество отрови. Помисли, на лекарствата също пише кое не може да се приема от деца и кое има специална дозировка. А лекарствата са все пак вещества, които приемаме, за да се излекуваме от нещо. Тютюнопушенето, включително вейповете, има само вреда. Второ, децата ще носят последствията от глуповото си решение много дълго време. На тях всичко им предстои, ще имат да преживеят толкова вълнуващи неща. Би било ужасно, ако пропилеят отрано здравето си. Да не говорим за случаи като този, в който цената е животът им. Виновни са тези, които заобикалят закона и тези, които позволяват това. В този случай, възрастните, които са им продали вейповете, са много виновни. Първо, че не са направили достатъчно да се уверят, че не продават на деца. Според полицията, покупката е била по електронен път и вероятно предстои разследване как електронните търговци спазват правилата. И второ, във вейпа е имало наркотични вещества, което го прави още по-опасен. В случая веществата са направили момчето неспокойно и нервно, което е довело до падането. Има и други много сериозни начини, по които такива вещества могат да нанесат изключителни вреди. Но и без добавените вещества, вейповете съвсем не са безопасни. В момента полицията разследва подробностите по случая, за да може да накаже виновните и да спре този тип продажби. А много родители разговарят с децата си, за да ги предупредят да бъдат разумни и да спазват правилата, създадени в тяхна защита. Ние знаем, че на теб няма нужда да ти казваме това. Имаме доверие в твоя здрав разум. А и случката говори сама за себе си. Защо някои държави успяват, а други не? Замислял ли си се някога, защо някои държави са богати, а други бедни? Трима учени, които се опитаха да намерят отговора на този въпрос, Даран Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън, получиха Нобелова награда за икономика миналия октомври. Те са описали откритията си в книга на име «Защо нациите се провалят?». Разсъжденията им се опират на примери от миналото, които показват по какъв начин са се развивали различните страни. Хайде да разберем какво са установили. Според тях държавите, които имат включващи институции, т.е. справедливи правила за политика и икономика, са успешни и щастливи, защото дават шанс на всеки да успее. Това са места, където хората могат да започнат бизнес, да ходят на училище и да участват във вземането на решения. Всеки може да участва, да споделя идеи и да допринася за развитието на всички. Има обаче държави с изключващи системи на управление. Там малка група от хора контролира властта и богатството и не дава на другите да участват във вземането на решения. Тези държави по-често остават бедни, защото не позволяват на всички да помагат за подобряването на нещата. Представи си да речем две различни площадки за игра. На едната е забавно, защото всеки има възможност да се люлее на люлките, да се спуска по парзалката и да участва в игрите. Децата заедно създават правилата и всеки може да изрази мнението си. Аджемоглу, Джонсън и Робинсън биха казали, че тази площадка има включващи правила, такива, които гарантират, че всеки може да участва и да се забавлява. Сега си представи другата площадка, на която няколко деца решават всички правила. Те вземат най-добрите играчки за себе си и не позволяват на другите да играят. На тази площадка правилата са изключващи. Това означава, че те помагат само на няколко деца и оставят останалите на страна. В книгата «Защо нациите се провалят» Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън обясняват, че държавите работят по подобен начин. Те вярват, че устойчивият успех идва, когато държавите подредят както политиката си, как се вземат решенията, така и икономиката си, как се разпределят парите и ресурсите по правилен начин. Накратко, справедливите правила, които включват всички, помагат на държавите да просперират. Тъмната страна на фойерверките. Кой не обича фойерверките? Красиви са, святкат, бумкат и създават празнично настроение. Само че това не е всичко. Фойерверките, бомбичките, пиратките и други подобни забавления имат скрита страна, която често забравяме. До тази нова година, когато я видяхме твърде ясно. Първият ден от годината започна с една много тъжна новина. Над 1000 птички от вида планинска чинка загинаха край Копривщица. Причината – гърмежите по случай празника. Планинската чинка е малка пойна птичка, която живее в Северна Европа. През зимата обаче отлита на юг, например в България. Тогава се събира на много големи ята от хиляди птици. Ето защо край Копривщица е имало толкова много от тях на едно място. Като повечето малки птички, чинките не виждат в тъмното. Затова нощем кацат на някое тихо и спокойно място. Те няма как да знаят, че е празник. Нито има кой да ги предупреди, че изведнъж от всички страни ще започне да се гърми. Оплашени и стреснати започват да летят сляпо, блъскат се в предмети и една в друга. Най-често сърцето им не издържа на стреса. Това не се отнася само за планинските чинки, а за всички малки птици. Особено за тези, които не живеят в големите градове и не са свикнали с шума. Точно за това е толкова неправилно да вдигаме страшна патърдия в близост до дивата природа. Сигурно си мислиш, че новината за чинките край Копривщица е разстроила и засрамила всички хора. Така би трябвало да бъде. Но докато наистина повечето хора се натъжиха, други решиха да се карат с тях, както често се случва в социалните мрежи. Защитниците на взривовете казаха, че имат право да празнуват както си искат. Противниците им напомниха, че от експлозиите не страдат само птиците. Ако имаш куче или коте, ти също със сигурност си виждал колко се плашат. Още по-страшно е за дивите животни. Представи си, например, таралежче, което спи зимен сън, а изведнъж над него започва да се святка и да се трещи. И не само животните. Какво можем да кажем за новородените бебета и за малките деца? Много болни хора също страдат от тези внезапни експлозии. На всичкото отгоре, фойерверките замърсяват въздуха, след тях остават боклуци, а и винаги има опасност да предизвикат пожар. Никой не иска пълна забрана за фойерверките, но е важно с тях да боравят само специалисти, които няма да направят беля и да ги пускат на правилните места. Въпреки това, много хора отказват да приемат тези аргументи и се чувстват обидени и нападнати. Защо? Ами защото казват, че те решават как да се забавляват. Но както знаем, нашите собствени права свършват там, където започват правата на другите. Дали правото на един човек да вдига шум е по-голямо от правото на едно бебе да спи спокойно или на една птичка да живее? За щастие, това е един от проблемите, пред които не сме безпомощни. Всеки от нас може да направи нещо, дори най-малките. Може да помолиш родителите си да не купуват пиратки и фойерверки. Тази година някои магазини спряха да продават пиротехника, точно защото тя вреди на околната среда. Може и да разкажеш на приятелите си за планинските чинки от Копривщица. Вместо да гърмиш, може, например, да попееш коледни песни с близките си. А ако ти се гледа нещо красиво, може да направиш хранилка за птици. Когато те започнат да идват, ще видиш повече цветове, отколкото на всяка заря. Какво знаеш за Сирия? Наскоро ти разказахме, че бунтовници свалиха дълго управлявалия диктатор в Сирия Башар ал-Асад. Това е възможност хората там да построят държавата си наново. Но Сирия има много интересни лица, за които си заслужава да научиш. Да започнем от там, къде да я намериш. Постави пръстче на картата при България и тръгни надясно в посока Турция. Ако продължиш още малко надолу и надясно, от другата страна на Турция ще намериш Сирия. По-близо е до нас, отколкото си мислише, нали? Сирия е държава в така наречения Близък изток. Намира се в най-източната част на Средиземно море. Но освен, че има излаз на море, повече от половината от територията й е заета от пустиня. Ако си представиш безкрайни златни пясъци като на Сахара, си далеч от истината, защото сирийската пустиня е покрита с камъни и чакъл. Но в Сирия има още и равнини и планини. През нея преминава и една от най-древните реки в света – Ефрат. И до ден днешен повечето хора в страната живеят близо до брега на морето или в долината на река Ефрат. Повечето хора в Сирия са араби и говорят на арабски език. Една малка част от тях са бедуини. Това е номадски народ, който отглежда животни и пътува из пустините на Близкия изток. Номадите са хора, които нямат постоянен дом, а се местят от място на място. В Сирия живеят и други народи – кюрди, турци, арменци, например. Повечето хора изповядват религията ислям, но има и християни. Но да се върнем пак в долината на река Ефрат, където започва всичко. И то преди около 4500 години, когато там живеят древни народи, които са оставили писмени следи. По тях можем да научим как са живели. Знаем, например, че хората по тези земи са търгували с египтяните и месопотамските държави. Знаем и, че Сирия е владяна от различни империи. От Вавилонската и Персийската преди новата ера, през Римската, после и от Арабския халифат и от Османската империя. Последната управлява в Сирия чак до 20 век. След Първата световна война, Франция поема контрол над страната за 30 години. После сирийците постигат независимост и имат собствена държава. Столицата на Сирия е Дамаск. Това е един от най-древните градове в света, защото е обитаван от преди 2000 години преди новата ера. Приказките от 1001 нощ, например, можеш да попаднеш на истории за хитри търговци и неуморни пътешественици от Дамаск. Градът е известен и със своята музика, особено с класическата арабска музика. Наричат го още града на жасмина, на името на уханно цвете, което се използва като съставка в много парфюми. Какво си похапват в Сирия? Кухнята на Сирия е средиземноморска. Изобилства от зеленчуци, като патладжани, тиквички, лимони, подправки като чесън, мента и зехтин. А месото е предимно агнешко или овче. Може би си опитвал хумус, който се приготвя от нахут. Или табуле, салата с много домати, мента и магданоз. А ето и нещо любопитно. Знаеш ли какво свързва Сирия с България през вековете? Маслодайната роза, с която България днес е известна по целия свят, всъщност е дошла от Сирия. Другото й име е роза Дамасцена. Той идва тъкмо от Дамаск, където е отглеждана от древността. Как да бъдем по-щастливи през 2025 година? Честита нова година! Сигурно вече 100 души са ти пожелали здраве и щастие. Е, кой не иска това да се сбъдне? Но нима можем да направим нещо, за да сме по-щастливи? Не е ли щастието въпрос на обстоятелства? Случва се нещо хубаво – щастлив си. Случва се нещо лошо – нещастен. Всъщност, науката показва, че съвсем не е така. И една голяма част от щастието зависи от нас самите, от начина, по който възприемаме реалността, от собствената ни нагласа. А тя не е нещо, с което се раждаме. Има научно доказани начини да гледаме на света с повече оптимизъм. Ето 7 от тях. Първо, завързвай нови приятелства и се грижи за тези, които имаш. Това вероятно ти се струва очевидно. Повечето деца истински ценят приятелствата, но понякога леко се притесняват да протегнат първи ръка. Тогава ти ги заговори. За възрастните хора в семейството ти също е хубаво да завързват нови приятелства. Те разширяват хоризонта и дават нови перспективи. Оказва се също така, че приятелствата са също толкова важни за здравето, като спорта и движението. Второ, сподели щастието на приятелите си. Всички знаят колко важно е да сме до приятелите си в труден момент. Но знаеш ли колко важно е да има с кого да споделиш радостта си? Ако твой приятел има повод да празнува, случило му се е нещо страхотно. Спечелил е награда, ще ходи на хубаво място с семейството си, научил се е да прави нещо ново. Покажи радостта си от новината, като задаваш въпроси и предложиш да отпразнувате заедно. Това е знак, че си добър приятел и ще заздрави вашите отношения. Знаеш ли, че много хора се страхуват да споделят добрите новини, за да не предизвикат завист? А това е много тъжно. Ако човек си мисли, че трябва да крие от приятелите си хубавите неща, които му се случват, това може наистина да го огорчи и да му развали удоволствието. Психологът Дейвид Робсън говори за същастие, което е не по-малко важно от състраданието. Трето, помогни без да искаш нещо в замяна. С други думи, доброволствай. Изследванията показват, че добрите дела помагат и на този, който ги върши. Те могат да разсеят тъгата и да намалят усещането за болка. Дори грижата за домашните животни може да те накара да се чувстваш много по-добре. Така че, ако се чувстваш зле без конкретна причина, опитай да направиш удобно легълце на котката или кучето, да им сипеш храна, да ги погалиш или сипи храна на птиците навън. А дали някой от хората в къщи не би се зарадвал на чаша чай или малко внимание? Четвърто, разпитай баба и дядо за историята на рода си. Изследванията показват, че когато научаваш повече за историята на рода си, ти можеш да видиш себе си в перспектива. А докато слушаш за трудностите, които твоите близки са преодолели, може би и твоите собствени проблеми ще изглеждат по-преодолими. Хората наистина имат невероятни способности да се справят с препятствия. Сюзан Мур, професор от университета в Суинбърн, Австралия, доказва как познанието за семейната история води до по-високи нива на удовлетворение от живота и по-високо усещане за благоденствие. Пето, записвай си хубавите неща. Дори нещо толкова просто като списък с три хубави неща, които са ти се случили днес, може да оправи настроението ти. Понякога наистина не съзнаваме какви сме късметлии. Може да е нещо голямо, като успех на тест, или нещо съвсем малко и симпатично, като да си изял особено вкусен круасан за закуска или да си чул любимата си песен по радиото. Шесто, планирай забавни неща за в бъдеще. Изследванията показват, че е не по-малко приятно да предвкусиш хубавите събития, отколкото да ги преживяваш. Можеш да направиш това през цялата година. Например, като се уговориш с приятел да идете през уикенда на кино или просто да поиграете заедно. И седмо, приеми различните настроения като нещо нормално. Никой не е само щастлив, както никой не яде само сладко. В живота има място за различни вкусове и различни емоции. Няма нужда да се стремим да сме непрекъснато весели, нито пък е възможно. Но когато изпитваме тъга или пък тревожност, не е лошо да се запитаме защо. Ще научим нещо повече за себе си и може би ще открием какво ни помага най-добре. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.